Feluq il-50 sena tal-Allianz Franċiż f'Malta, Campus FM tippreżenta. San Fason. Elf sena ta' rabta Franċiż ma' Malta. Għal-dabuħra għara mikrofonu ċaċ xwi reprezent milkom jirqakom l-edizzjoni juħra ta' din essensi la San Fason. L-informalità ta' rabta ta' 1000 sena bi Malta kella jew seta kella ma' Franza. Meta titħol fazi bħal di ġifiri f'suġġett partikolari li forsi qabel ma tantx studjajnieh jew tajna kasu jew nitkellmu fuq forsi di l-iktar tal-aħħar kien hawn diversi studji matul is-snin u għadhom għaddejjin u se jkun hawn iżjed. Imma mill-banda l-oħra meta titkellem fuq perjodu li għal żmien twil f'Malta kien mal-semmi ngħidu dejjem aħna l-kelma Franċiżi issek semmejt ix-xitan, naħseb li forsi kollok tħares b'ċertu xettiċiżmu, tkun għassa li ma nasaġerawx li ma toqgħodx taġġibha u li wieħed ma jaħsibx li issa skoprejna l-Amerika kif ngħidu bil-Malti. U għalhekk nittama li dan it-tip ta' programm, dan it-tip ta' sensiela u laqat li aħna qed nagħmlu mal-esperti ġentili tagħna ikunu kollha taħriġ ta' kif wieħed jikkonkludi waħdu, kif wieħed jara li verament kien hemm influenza, speċjalment fil-perjodu li qed immissu bħalissa l-epoka tal-Kavalieri li wara n-Normanni, wara l-Anġevini, għaddejna għalih għaddejjin fih u naħseb li baqalna ftit ġimgħat oħra qabel ma ngħaddu għall-perjodi l-oħra. Is-seklu 19 u ovvjament is-seklu 20 ma jistax jonqos u lanqas dak li ninsabu fih għaliex nittama nibqgħu se jannar tal-2010 meta tispiċċa dis-sensiela San Fason inkunu aġġornajna biżejjed li ġejna fi żmienna wkoll. Il-perjodu tal-Kavalieri huwa rek. L-istudjużi li b'xi mod jew ieħor jaqbdu l-epoka tal-Kavalieri f'Malta u barra huma abbastanza numru sabiħ. Qatt mhu biżejjed u jalla jkun hemm iżjed. Imma huwa numru sabiħ għaliex hawn ħafna studji minn aspetti differenti li jippermettu li din is-sensiela ssir possibbli u ssir b'sens. Il-mistieden tagħna tal-lum għandu kfirxa wiesa' ħafna professjonali riċerkata huwa Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur mhux l-ewwel darba li kien ma' dan il-mikrofonu fis-sensieli tiegħi huwa d-direttur ta' l-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta. U minn fejn ukoll toħroġ rivista f'dak li ngħidulu journal akademiku li dana jagħti ħafna skop għal l-istudji tal-Mediterran minħabba li ħireġ minn hemm u fil-fatt jismu Journal of Mediterranean Studies. Huwa wkoll minn dan il-journal li se nisiltu fl-isfond ta' diskursata li se jkollna llum u l-programm li ġej ċerti informazzjonijiet li Dr. Merċieqa r-riċerka jew fittex jew kiteb jew editja jieħu ħafna kpiepel f'dawna r-rowls tiegħu. Biżejjed ngħidu li l-istess dottorat ta' Dr. Simon Merċieqa Community Life in the Central Mediterranean, a Sociodemographic Study of the Maltese Harbor Towns in Early Modern Times, Bormla, 1587-1815. U dinja saret is-Sorbonne, Franza, huwa studju interessanti għaliex huwa fil- bliet portuali ta' Malta fil-Kottonera fejn ma tistax ma tiltaqax mal-preżenza Franċiża. Fl-istess diskursata se nitħattu wkoll b'sfond ieħor, sfond li fih huwa tkellem fuq l-isem ta' l-isla. Dan nagħmluh iktar tard probabbli l-ġimgħa d-dieħla u din hija teżi interessanti għaliex l-isla jisimha magħha għalkemm wieħed awtomatikament f'moħħu tiġi l-kelma isola Taljana jew isla bil-Spanjol, imma meta tara l-isfond ta' għaliex ġiet l-isla u tara żminijiet u n-nies li kienu hemmhekk, l-grammastri Franċiżi fuq kollox, li kienu hemmhekk fi żmien meta anki l-kelma il li llum bil-Franċiż nikbuha mingħajr s dak iż-żmien kienet għadha tinkiteb blesse bil-Franċiż ta' dak iż-żmien u għalhekk setat ukoll ġiet ippronunzjata isle u iżle hija viċin ħafna ta' l-isla meta qegħdin nitkellmu f'Settembru tal-2009 għadhom l-isla kemm rebħu r-regatta اللي فكروا كل ورا كل زمن يتزبيح تاني مودي انكلوس تالكافاليري واحدة من البيبرز لهرة اللي هنتكلم دوارة هي دوار افكتي تالكوميرج فرانشيس اللي سح في المديتران في السيكلي اللي كنواو الكافاليري الاكتر بين السيكلو 16 و 18 ومن الجديد اونك دكتور ميرشي اجيب الارغومنت اللي سيكونوا كل اسبت forsi kontroversjali ma anke interessanti li l-Franċiżi xorta kien ikollhom effett fuq Malta ukoll kieku ma kinxaw il-kavalleri. Dak huwa suġġett li nżuru anki ma' esperti oħra. Tajjeb ukoll ngħidu li l-istess sfond se joħolqilna wkoll il-preżenza ta' ħafna familji Franċiżi jew ta' qatt ġmielu ta' nies li kienu fin-negozju, inkluż in-negozju tal-korso, għaliex wara kollox il-korso kif għamilna s-sensiela tal-kursara fl-ibħra tagħna ma jonqos li kien negozju, bażikament, anzi, il-punto di partenza tiegħu. U għalhekk dottor Merġiqa isegwi l-familji partikulari fosthom il-familja Prepo li nitkellmu iktar tard fuqha u fl-aħħar nett xi ħaġa li hija komplementari ħafna għal dak li hija kisba akademika tal-studju tal-Dr. Meċija hija li huwa kontribwixxa għal dizzjonarju storiku tal-Korsa. Korsika hija propju il-pajjiż li l-gżira li l-lum tiegħu taħt il-Franċiżi mhux dejjem kienet hemmhekk u kien hemm żmien, u di se tkun interessanti tisimgħuha, kien hemm żmien li Korsika setgħet kienet parti mill-ġurisdizzjoni tal-Kavalliri ta' Malta waqt li kienu Malta. Għalhekk forsi min jaf. Wieħed jista' jibda jgħid li Malta se ta' kellha artijiet oħra. Dan id-dizzjonarju huwa taħt id-direzzjoni tal-Professur Antoine Laurent Serpentini, huwa ovvjament bil-Franċiż, u Sami Meċiqa kkontribwixxa għal diversi biografiji biex ngħidulhom hekk il-ħajjiet ta' ħafna li kienu ħafna, ma' numru sostanzjali, li kienu kursara, kursara korsiċi. U fl-istess ħin dawn għamlu isem kbir f'Malta, żewġu Malta, saru Maltin, u Guglielmo Lorenzi naħseb huwa wieħed minn ta' quddiem, imma Natale u oħrajn li se jkellimna dwarhom ukoll. Għalhekk hemm ħafna x'no modu hemm firxa kbira ta' aspetti differenti tal-influenzi Franċiżi fi żmien il-Kavalliri f'Malta u se ngħaddikom minnu fih biex tibdew tisimgħu dal-interess kollu mingħand Dr. Simon Meċiqa. Fatt fil-bidu tal-programm, illum għanna maħna bniedem partikolari ħafna fil-sens li il-kultura kollha storika Franċiża f'Malta żgur li qiegħda kif ngħidu s-soltu fil-passaġġi tiegħu, fit-triq tiegħu, mhux għaliex biss huwa għamel id-dottorat tiegħu fi Franza Sorbon u għalhekk ħadem bil-Franċiż u r-riċerka sorsi Franċiżi kif jgħid il-Malti bl-Ingliż Right Left Hand Center, imma għaliex ukoll għandu esposizzjoni kbira għal dak kollu li jiġi pubblikat fil-dik li hija l-kamp wiesa Franċiż Mediterranju u anke allura fuq Malta. Barra minn hekk huwa qed nitkellem u nirreferi għal Dr. Simon Meċiqa huwa nifsu huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta u l-istess istitut għandu pubblikazzjonijiet li jixterdu mad-dinja kollha u jiffukaw nerġaw fuq dan is-suġġett. Ġifieri naħseb għandna il-bniedem preċis li se jswilna ħafna u assemmija se jkun lussu biex ngħidulek li nakkwistaw informazzjoni mhux biss informazzjoni ta' fatti u riċerka, imma anki opinjonijiet edukati f'dan is-sens li jistgħu jqajmu anki diskussjoni. U dik hija sabiħa, ma nagħmel l-ewwel qed nilqa' kell darba oħra xi bokis bil-ħin. U minar marrit jiena matul din is-sensiela meta qbadt l-epoka tal-kavalliri issa qed toħroġ ċara, kważi kważi qed issir sa teżi di li l-kavalliri bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħhom ippermettew li jkun hawn Malta tiġi esposta ħafna għall-kultura Franċiża. U meta ngħidu Franċiża biex ma jitfixlux in-nies dejjem qed nirreferu għaż-żmien tal-ansjan reġim għax imbagħad dik ġew il-Franċiżi l-oħra biex ngħidu hekk wara. Hija minnha jew wledi li l-Franċiżi natuhom dan il-krettu lill-kavalleri fuq il-Franċiżi?
Imparti iva, imparti le. Imparti iva għaliex speċjalment fis-sekli 16-17 għandek numru ta' kavalleri Franċiżi f'Malta, għandek anke il-power tagħhom qed joħroġ manifest għax għandek numru ta' kavalleri Franċiżi. Sa Franċiżi għawek qed nitkellem f'terminu ġeneriku. Fil-verità ma kinux dejjem Franċiżi, u sa nistgħu nagħtik anke eżempju, anki huma kienu jagħmlu distinzjonijiet interni fiħdanhom.
Speċi dawk il-Franċiżi ta' Pariġi ħanajtek.
U jew kellha jgħidu aħna m'aħniex Franċiżi, fis-sens għandek il-Provanza l-Auvergne u Franza, Franza kienet l'Île de France, Verdun naħa ta' Pariġi, Provanza naħa t'isfel u l-Auvergne innaħa tal-West.
Da jirrifletti anke l-Bereċ li kien għawalta.
Tliet Bereċ forti tal-Franċiżi f'pajjiżna. U qed ikollhom ħafna anke grandmaster li qed jilħu minnaħa mill-ordni Franċiżi u dituri ċertu poter ta' dan il-grupp ta' Franċiżi hawnhekk. U dan il-poter huwa wkoll rifless x'ha jiġri anke f'movement ta' nies kif ikollna ċans anke nitkellmu matul dan il-programm. Biss minnaħa l-oħra wkoll nemmen li bil-Franċiżi u mingħajrhom meta wieħed qis il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta. U x'kienet jiġri ġewwa Franza for dir l-espansjoni marittima ta' Franza f'dan il-perjodu. Li Franza ssir l-aktar potenza qawwija marittima fil-Mediterran, mhix fid-dinja, fil-Mediterran.
Speċjalment wara li ħarġu l-Ispanjoli.
Il-mod li ħarġu l-Ispanjoli, ma l-Ispanja kollha l-problemi tagħha għall-Ispanja anke kissir l-unità. L-unità kienet kważi ħannejtek mhux daqshekk saħħitha fis-sens Aragona u Kastilja baqgħu mifrudin. Wara l-unità kienet taħt monarka għax inserta każ. Li meta tmut Isabella l-Kattolika ir-raġel tagħha ħarġ jiżżewġ ma jkollux xfal għax kien qed żgur terqax tinqata' Spanja wara minn fuq dak kważi nistgħu ngħidulhom konsens. Diġà raw li Spanja toħroġ mix-xena dinija bil-mod il-mod f'dak li hija terminu marittim u tibda fl-Atlantiku toħroġ titla' dik Ingliża. F'dal perjodu għadu mhux ċarek l-Ingilterra u s-setterbaħ dan il-poter għandek Franza wkoll attivissima u għandek ukoll il-Fjamingi. Amsterdam li qed tsaħħak ukoll f'termini marittimi. Biex fil-Mediterran l-aktar potenza qawwija fil-punent hija l-potenza Franċiża. Magħhom mbagħad qed irtiqis il-potenza Ottomana. U hawnhekk Franza tibda tiżviluppa kuntatti enormi ma' l-Imperu Ottoman u pereżempju ċa Żmirna sa setra jkollok komunità enormi ta' Franċiżi sa setra jkollok it-triq ta' Franċiżi. Via Frankiġena ġewwa il-Franki bqgħu sejħulhom il-Franki f'termini medjevali
u da il-Franċiżi. Abbażi ta' kummerċ marittim.
Kummerċ marittim. Infatti dina l-qawwa ta' Franza bħala kummerċ marittimu tibda ddajja fl-ordni. Franza tibda tindaħal direttament fil-qasam Malti, tibda żomm anke sa ħansitra timponi fuq il-kavallieri li ma jmorrux eventwalment għal korso sal-xtut ta' l-Imperu Ottoman. Fordri bis-seklu 17 il-qudiem bil-mod il-mod il-kavallier il-korsu jiffoka biss fiċ-ċentru tal-Mediterran fej pratikament qed ispiċċa gwerra bejn Malta, Tunis, Tripoli u Algiers u daqsxejn Marok, il-bqija ma kienx qed jibqgħu imorru.
Kienu protetti.
Għal hemmhekk kien hemm divjet. Umda wkoll eventwalment anke jitwaqqaf it-Tribunale degli Armamenti biex jibdew isibu soluzzjonijiet għal ċertu litigi ġlied li kienet ikun hemm relatati anke mal-korso fis-sens fej kaptani ġie akkużat li sera. Oġġett li meta mhux suppost kellu jattakka. U da kollu b'mod partikolari taħt l-influenza Franċiża. Forti Franza kienet qawwija. Biss fl-istess ħin għandek ukoll ħerġin dawn in-nies kollha minn Franza allura fil-Mediterran u Malta wieħed qisha l-ġeografija, l-ġeografija ta' Malta hija dejjem hemmhekk ma nbidlitx kienet tkun ukoll punt li wieħed jiġi fuqha. Allura ħanieħu każ ipotetiku anke l-istorja mhix aċċettabbli no għax il-kieku mhux fl-istorja, fl-istorja nitkellmu fuq il-kien, imma kieku Malta marret taħt l-Imperu Ottoman, pereżempju,
wara
l-assedju qasgur li xorta Franċiżi kien ħeġuha. Għaliex il-Franċiżi kellhom kummerċjali mat-torok. Dak li qed ngħidlek forsi nibqa' indipendentament.
Hija teżi abbastanza innovattiva.
Mhux innovattiva, ma
fis-sens li aħna konna dejjem qed nieħduha. Li kważi garantita li lakinaw il-kavallirija u la ħafna minnhom kienu Franċiżi kważi fil-maġġoranza tliet bereġ. Fl-istess ħin ħafna grandmastri kienu Franċiżi wkoll u kellhom dħul finanzjarju tajjeb mill-komanderi ta' Franza. Issa inti qed tgħid imma setgħu ma kienu ġaw il-kavallieri għax Franza kienet b'saħħitha ħafna fil-Mediterran u kienet tixxob lill-Malta mod ieħor.
Ekku, dikha definitivament, imbagħad għandek it-tieni problema tagħha. Franza li għandna llum hija Franza riċenti. Fordri Franza pratikament
Repubblikana.
L-aqbel Repubblikana d tiġi kreata mill-Lui 14. Kur qabel Franza għandek Navarra ma tafejni. Għandek grandmastri li titkellmu x'termini Franċiżi. Fordri De Paul jekk inti tara kif jittrattat lilu nnifsu. Li kulħadd qisha bħala Franċiż. Meta jikteb dwaru u jgħid kien mhix Franċiż, forsi qatt ma jikteb li hu Franċiż, jikteb li hu Basko. Nagħmlu żgħar kelma żgħar li juża fid-dokumenti Vasco. bil-vi jiktiba
vordri fil-kunċett tan-nies li x'kult ta' dinja l-problema li tiġi għax kwalinkwa storja miktuba fil-lingwaġġ ta' żmiena vordri aħna ma sax niktab l-istorja illum billi nuża l-lingwaġġ tas-seklu 16 vordri niktab l-lingwaġġ tal-lum bit-termini tal-lum bil-filosofija tal-lum biex tispjega x'kienet jiġra qabel vordri f'dan il-perjodu l-idea pjuttost ta' Franza anki ġeografika vordri meta Luigi 14 qabbad kartografu tiegħu Taljan biex jagħmilu l-pjanta ta' Franza u jagħmilu ġdida moderna kien ħaddieħ ħadd aktar qalb għandna żewġ espressjoni allura x'inti ċekkint li l-imperu għaw ċekkint il-pajjiż qabel fil-kartografija kien jidher ikbar meta farru fir-realtà issa bil-metodi ġodda u anki apparat aktar avvanzat ta' xjenza l-territorju nduna kien apparentament kien kbir ma wiċ kien. Kif il-verità l-perċezzjoni tinbidel l-over Malta ta' żmien missieri akbar minn Malta tal-lum anki ġeografikament baqa' sal-lum jekk inti tmur tgħidx ħadd li għandu 80 sena li jmur il-melliħa u kif kien imur il-melliħa nek kienet darba fis-sena. No, bħal-marina kienet darba fis-sena.
Jew il-bejt.
Niftakarni jiena wardi mhix kbir, lew darba fis-sena mmorru għawde xilhom.
Jew tmur l-armija.
L-armija u tista' tmur kull jum u terġa' tinżel m'għandix problema. Imma l-istess ġara fit-territorju f'termini tas-seklu 16 u 17 wardi hawnhekk għandna formazzjoni ta' sta ġdid. Li qed jitwaqqaf fit-territorju tiegħu li eventwalment ħajdħol anke fil-kwistjoni tal-lingwa li Franza hija ħassi magħrufa kif inhi llum. Li ġara fir-Repubblikani wirtu strutturi li kien hemm qabel, forti ma krejawhom xi wieħed baqa' jibni, forti li anke kien hemm il-vjolenza tar-Rivoluzzjoni fin-nofs, imma xorta wieħed baqa' għaddej jibni fuq kollox Napoleon kull ma jagħmel irġa' jwaqqaf ukoll imperu, monarkija ġdida.
Anke simboli tal-monark. In-naħal kienu simbolu tal-qabel il-flerdeli, forsi simbolu monarkika reali.
Forsi hemm ebda problemi dan il-puntest. L-istess ukoll jibda jkollok metodi ġodda kif daw ikunu qed issarixxu. U dan qed jiġri f'dan il-kuntest u nistgħu narru anke bipprovi li qed ngħid f'termini Maltin ħantik eżempju żgħira li xi kultant aħna nitilfu l-konnessjoni ma' Franza. Mmura kuljum li jkun niżbaljax subject to confirmation mmur għall-Medjuevu. U għat il-kuljum komuni Malta, il-kuljum Galja. Jekk inti tara l-eraldika fil-kuljum Galja, jgħidu lek li Galja tfisser ilmu. U għak tara għax il-Latin, Galja l-um jinkteb G-A-L-E-A, dak il fil-Latin fisser ilmu. Imma kien inti tara dokumenti tal-Knisja fuq id-drifiet jirreġistraw issa in-nies u l-assessin f'dal-perjodu meta jirreġistraw in-nies qed jirreġistraw kif qed jisimgħu, waqt ma kienx hemm il-regoli grammatikali llum li mhux biss qed tirreġistra kif qed tisimgħha ma mbagħad kelmek tiġi formulated b'ċertu mod, no?
Huma kienx qed jagħmilha f'isem l-istat.
Għandek ma tistax tivarja minn dik il-formula. Ħan nitkellmu anke b'mod daqsxejn biex qed jifhimna. Galja dajk da jiktibha G A L I
tattikka.
Aj tattikka fordi I I A. Galja fisser Franza. Galja bil-Latin. Galija fisser Franza. Daw kienu nies u l-kuljomiet waħda
mill-istazzjoni. Identifika lil bniedem bħala Franċiż.
Għaliex meta kien iġu nies. Fil-movement ta' nies aħna dejjem nittrattaw. Nies importanti. Dan ħa kulħed nittrattaw nies importanti. Franċiżi li ġew. Imma meta għandek il-massa ta' nies li qed timxi. Ħafna minnhom jew il-kuljom ikun diffiċli. U ċertu kuljom il-Franċiż dak kienu diffiċli. Li f'daqqa jibda jgħidu dak inti x'inti minn Galija, minn Galija, non Galija, tibda laqam tiegħek isir isem u allura jekollok tagħmel ġenealoġija tal-Galja, qasgullu mistess jibhom kollha ġej minn dan wieħed. Jkunu ħafna nies ħadu isem Galja.
Li ġew kollha minn dik il-.
Waqt da Galja jmur għall-Medjuev ordri kuntatti mal-Franċiżi fil-Medjuev żgur kien hemm. Sa kienx fis-seklu 15, fis-seklu
13.
Barra barra preżenza imma kien nitkellmu fuq preżenza sa
ta' Baħrija ta' Baħrin. Fil-fatt inti biex niċċaraw dan il-punt li kien interessanti għadu għax issa għajem diskussjoni sħiħa. Inti qed tara li l-kavalliri kieku ma kellhomx l-aspett marittimu tagħhom li wara kollox kienu flotta daw iktar minn kull ħaġa oħra Malta issa biss post ta' bażi, kważi kważi ma kienux jippermettu dik l-exposure kollha Franċiża.
Le, differenti qed nara. Irrelevanti mill-fatt li l-kavalliri kellhom il-flotta.
Bażi f'Malta.
Xorta Franċiżi kien jiġu għax huma kellhom interess f'dal perjodu Franza bħala stat li tkun fil-preżenza kollha fil-Mediterran. Issa l-fatt li kellhom il-preżenza marittima għen u żied. Ma tistax tgħid li m'hemmx, hemm bil-kbir u żied għaliex. Mbagħad infatti joħorġu żewġ affarijiet importanti. Jekk inti tara n-nies li tiġu Malta u tara meta dawet jitkellmu x'jagħmlu, sib li f'termini ta' Franċiżi kienet jagħmlu tnejn jew tliet affarijiet. Waħda kienu qed ikunu baħħara u meta ġew jiġu baħħara u hekk qed jitkellmu ġew anke fil-bidu tas-seklu 17. Jew bħala kursara, vordiri fuq biċċiet tal-baħar għall-korsu, jew inkella bħala baħħara fuq biċċiet merkantili. Għax inti tinsiex kif qed ngħid li ġa Franza fil-bidu tas-seklu 17 qed tiżviluppa anke bdiet qabel kuntatt mal-Imperu Tork. Fil-fatt, il-gwerra mal-Imperu Tork anke kienet uffiċjali u dik il-gwerra kienet dejjem tidher uffiċjali, taħta kien hemm ukoll għaddejjin relazzjonijiet se għallum ngħidulhom kontrabando jgħidulhom trid ta' nies li qed jagħmlu l-kummerċ ma' dan l-imperu. Fil-follox fejjitlu d-dinja tal-flus, il-likwida tal-fruntieri illum għażlaq il-perjodu ma kienx jeżistu. Għal inti tara bniedem li f'daqqa waħda qiegħed jaħdem ma' xi ħadd fuq biċċa merkantili, f'daqqa waħda taraħ he joins l-ordni u jmur għall-korsu.
Kiera fej qabel qabel.
Mallu aktar mill-li fej qabel qabel inti kellek illum ngħidulu kuntratt definittiv. Fordi inti tidħol, mur għall-biċċa xogħol, għandek kuntratt li sejta ġilura tħallas spiċċajt mur ma' minn. Mur ma' nirrid between inverted commas, ma' stajx inti tmur sirk taħdem fuq il-flotta tork jew tal-edawa. Imma within dak il-klistruttura inti għalaqta u ħadd il-flus, dik l-struttura inti stajt taħdem. U hawnhekk insibu, pereżempju, jiena kelli xorti naħdem fuq numru ta' familji u l-aktar ħaġa li lili impressjonati ma' taħdem tis-seklu 17 hi li l-ikbar numru ta' barranin li qed jiżżewġu ġo pajjiżna u x'imkien anke pubblikajt il-perċentwali tagħhom fuq artiklu li na pubblikajt fil-Mediterranean Studies hi li kienu Franċiżi. Li daw kienu ġejjin minn Franza. In-numru ta' Franċiżi kienu aktar minn numru
Italjani.
Fordri f'termini ta' perċentwali, il-Franċiżi kienu jagħmlu għal 36% approssimattiv u t-Taljan 35%, ovvjament il-perċentwali qegħdin fuq linja. Hemmhekk imbagħad kellek il-Griegi li kellek numru kbir tagħhom, kellek nies minn Fjandra, Belġium, Amsterdam, Olanda, Vordiri, kellek ukoll numru ta' Spanjol li kien żed percentage żed ta' Ingliżi, u mbagħad kellek Rakuża Dubrovnik. Fordi bħala perċentwali issib il-Franċiżi, Vordiri se titkellmu fuq bażi nazzjonali, mejn 1580-1640 kienu ta' 36%. Fordi bħala komunità kienet waħda mill-ikbar komunitajiet. Pereżempju fil-Kottoniera ġewwa Bormla kienet l-ikbar komunità
bażi tad-dottorat tiegħek.
Din hija statistika xjentifika issa saru numri tgħoddhom qed tinsab dokumentazzjoni oħra biex tbiddel dawk in-numri. Din hija mhux qed ngħid issa perċezzjoni. Din hija r-realtà, forsi Franza kienet daqshekk importanti. Biss din l-importanza tinħeba. Għandek eżempju kif tinħeba. Pereżempju, jekk imur ngħid il xi ħadd illum, kulħadd sema minn hemm il-letteratura Maltija ġewwa Francesco Bonamico li kien tabib u kiteb meju ġi bil-Wartu Żgħar.
Qabel konna isu qabel ma nsabet il-kantilena ta'
Wettinger bħala l-ewwel poeżija bil-Malti. Da missieru kien Franċiż. Fordri Bonamico.
Allora Bonamico.
Missieru Franċiż. U Franċiż Franċiż u Franċiż minn Nord, ma żbaljax minn Kan. Vordiri as Franċiż ta' Marsilja missa, vordiri minn Nord. Missieru kien tabib, kirurgu, ġiha, tifeltiew ser tabib ukoll, li bad jistudja Franza, ukoll il-Bonamico, qed jiha jaħdem mal-flotta tal-ordni għax il-kirurġi meħtieġa. Minħabba li kienu l-uniku post fejn kienu jsiru l-operazzjonijiet fil-passat kienu fuq il-baħar, vordiri il-militar.
Kien is-feruti.
Feruti, vordiri meta toppera bil-fors, vordiri kien kirurgu, u ma dak kien Franċiż, l-oħra ċarmi dokumenti. M'hemmx iddur ma' ħassa, jekk missieru kienx Taljan u Markan, ma naf, dik ħaġa oħra.
Il-dokumentazzjoni tiegħek da jirriżulta ħafna li ħafna li jiġu jitilqu minn Malta u baqgħu sejr issa s-siklu 18 kunjomijiet Taljani imma ġejjin minn Marsilja. Tulon. Ġifieri naħseb il-passaġġ ta' ħafna kunjomijiet Taljani li ġew fostna l-oriġini wkoll Franċiż.
Numru oriġini Franċiż, issa wet meta jdira Marsilja jiftakar li Nizza hija viċin, se tgħidli okej minn numru ta' kilometri mhux ħażin, imma qed tiftakar li f'dal perjodu
il-baħar.
Kien aktar faċli tivvjaġġa bil-baħar milli wieħed jivvjaġġa bil-art. Allura hemmhekk inti għandek il-komunikazzjoni li qed issir aktar u aktar mod faċli.
San Fason, illum Dr. Simon Merċiqa, il-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta u riċerkatur kbir tal-epoka tal-Kavalliri, qed jaqsam magħna l-esperjenzi tal-riċerka tiegħu dwar influenzi Franċiżi fl-istorja ta' Malta. Komplu isimgħu San Fason.
inti għadek kem semmejt li kien għaw ħafna ċaqli ta' nies li jiġu minn Franza u għedin għaw Malta u automatikament għall-iskop ta' sensila ta' għana jiva dik hija influenza Franċiża fuq Malta.
Hija aktar mill-influenza għax hija Franċiżi.
Taħlita.
Li qed jiżżewġ wurdek għandek.
Bijaġej, jiena bil-fatt bijaġej. Inti naraf li din it-teżi tiegħek ikkonċentrat ħafna fuq Bormla pereżempju. U fost affarijiet oħra dik hemm ikkwota għidilna wkoll ħafna Franċiżi qegħdin nużaw il-kelma Ingliżata jissatiljaw għaw Malta. Jispiċċaw anke jiżżewġu għandek papers oħra u dizzjonarju anke ta' Korsika li inti issa nirreferu għalih, li inti tajt kontribuzzjoni kbira fih. Daw li qegħdin jiżżewġu jibqgħu Malta, iġibu l-familji daw bħalma l-Ingliżi meta kienu għaw kienu jġibu l-familji jaraw Malta kif ikunu għaw joqogħdu għandu, forsi jiżżewġ il-kuġina u jibqgħu sejrin hekk. Kienet jiġri dak il-moviment jiġifieri qegħdin jifflussaw il-popolazzjoni Maltija b'nies Franċiżi apparti l-kunjomijiet li baqgħu. Imma kien hemm anke kunjomijiet li ġew tħaltu mal-Maltin u ma tintilfu fiż-żwieġijiet ta' aktar tard.
Hawnhekk hawn diffikultà primarja li sissa nitkellem għalija ma solvejtix. Fis-sens inti għandek Franċiżi ġejjin min-naħa t'isfel ta' Franza, l-lingwa tagħhom mhix il-Franċiż tal-lum. Ħajkunu ċari anke.
Waqas ta' Pariġi ta' dak
iż-żmien. Forsi Pariġi jsir il-lingwa Franċiża fis-seklu 19, forsi li kien hemm imposizzjoni. It-Third Republic tibda b'saħħa kbira daħħal il-Franċiż kif nafuh illum bħala l-lingwa waħda u taqtol id-dialett.
Unika.
Li kellek ġidha kbira mal-Bretoni pereżempju, l-aħħal li reżistew dħul tal-lingwa Franċiża. Dan il-kuntest għaw problema għaliex waħda meta l-baħara li tivjaġġaw, ħafna drabi tivjaġġaw waħidhom jew kellha ma ħbieb.
U dejjem irġiel daw.
Eh, ftit nisa jivjaġġaw, ma storikament aktar l-irġiel li tivjaġġaw għaliex n-nisa kienu aktar sedentarji li ma toġbux tal-Franċiża tot ta' kulħadd. U tod demografija in ġenerali, n-nisa jibdew tieħdin ħafna fil-movement tal-popolazzjoni bħala movement qawwi fl-immigrazzjoni. In-nisa kien jivjaġġaw ukoll fis-sens meta inti kollok armata li kienet timxi b'kollox, anke bin-nies
il-bagaġġ.
Bil-bagaġġ kollox ordiri. Imma f'dan is-sens ta' fuq il-baħar in-nisa kienu rarament jivjaġġaw ħlief jekk ikunu pellegrini u jivjaġġaw verament għax hemm skop. Ordi li mara tivjaġġa mara aktar kienet mitqisa sedentarja u mitqisa wkoll infatti kienet idraw anke fil-Knisja li hija drawwa antika li żwieġ kważi riċenti jsir fil-parroċċa tal-mara.
Sallum.
Kważi. Ir-regola mhux ġiet imposta mill-Knisja ma xi fedeti qed issegwi tradizzjoni x'il mara hija l-inqas persuna.
Li qed
tiċċala u mistennija kważi li tibqa' wkoll fil-lokalità. Issa ħallija kienu kien hemm anke movimenti għax imbagħad skont fejsi toqgħod wara dejjem il-baħħara aktar kien jmur joqogħdu f'żoni tal-port. Ha' raġunijiet anke wasal il-port u mar mill-ewwel id-dar, forsi għandek anke raġunijiet funzjonali u xogħol ġej mill-port kif ħajsib dajsa li ħadd jaħdu magħha ħajmur. Għadġik laħatteħ il-flux.
Għordiri,
għandek ħafna raġunijiet għalfejn tkunu fil-port. Issa, jekk kienux iġibu n-nisa magħhom il-Franċiżi u d-dittot tal-kollha. Ġieli tara, per eżempju, meta jitilgħu x'iġdu dawn, daw li kienet jiġri dokumentazzjoni qed tinstabi li meta persuna barranija bħal bliedan Franċiż ħanitek rid iżolġu pajjiżna. Hemmhekk kien hemm proċess, naħseb għadhom vigorra sallum, fejn tnisja tagħmel il-verifika tagħhom dak li jgħidulu status libero. Biex inti tiċċekkja li dan ma kienx miżewġ imkien ieħor.
Kontra poligamija.
Issa, llum faċli tiċċekkja jekk persuna mhux miżewġ għand aktar għandek faċilità x'issa tikteb l-istat barra u tikteb dal-perjodu kien aktar diffiċli. Allura kien ikun mitqis minn dan li xi jiżewweġ kien imur l-qorti tal-isqof. U hemmhekk kien ikollu proċess. Proċess fis-sens, litteralment kien ikun hemm persuna, probabbli tkun il-vigarju, jew xi waħed ieħor appuntat mill-kurja bl-iskriba, u da kien jintela jagħti rendu kont ta' ħajtu. U mbagħad jagħmlu l-domandi. Dan ma kienx biżejjed, kien jintela ukoll jiġib xhieda miegħu. Armet da tara x-xhieda joħorġu mbagħad il-konnessjoni ta' x'inhu l-kuġin ta' dak kien nafu hemmhekk aħna konna tfal.
Jaħlef għalih.
Jaħlef għalih. U da ħafna drabi kien ikunu barranik, jew kellha xi Malti li jkun vjaġġa miegħu fuq il-baħar. Allura hemmhekk tibda toħroġ in-netwerk u forsi anke il-kinship li tkun teżisti wara din l-istruttura. Mhux dejjem issiba l-istruttura li jiġu minn xulxin, ħafna mill-baħħara litteralment meta kien jitilqu minn pajjiżhom
jibda ħajja ġdida.
Ħajja ġdida. U naħseb u dinna naħseb kienet ħafna u tgħin ħafna fejn Malta wkoll bħala pajjiż huwa pajjiż omoġenju m'għandekx il-problemi li fedeha tiegħi huma assoċjati.
M'għandhom l-Ingliżi bl-Indjani.
Ma m'hux aktar m'għandhomx problemi ta' ħafna kulturi sa tajbew ħażina.
Jinserixxu ruhom mill-lum.
Jinserixxu ruhom mill-lum anke kienu ġejjin ukoll mill-istess kultura kważi. Kultura. Huma l-ikbar problema li għandi jien hija kif kienu jitkellmu. Għax inti meta għandek Franċiż ġej minnha u għandek u persuna Malti titkellem bl-arbi. U meta tara n-nisa. Li daw in-nisa f'kull klassi forsi fil-passat l-iktar nies li kienu analfabeti issa f'termi ta' mhux ta' intelligenza ma' termin li jafu lingwi ta' skola, kienu n-nisa. U noblu mumiex, vorde li tara.
Għax ma biex jimpiegaw ruħhom barra minn dar.
Ma għasin nisa nobli, ma kien jinteressaw ruħhom minn tal-migu jaraw. Vorde li jinti tara nisa nobli tilaw iġdur orti u għet jiffermaw li xsali. Issa daw, kellhom flus il-ġenituri tagħhom kif tallem it-tifel, se tattallem it-tifel għax ħafna drabi tal-lim jew kien ikun id-dar jew jħadu ħanċa ħadd xi daw. Kien forse dik kwestjoni wkoll ta' mentalità li qed ngħid. Ara kif qed titkellmu magħhom. Jiena nissuspettaw kollu dejjem anke teoriji li f'dan il-perjodu fil-Mediterran kellek lingwa komuni.
Franka
speċi. Il-lingwa franka tal-Mediterran, taħlita kbira ta' Taljan. U għalhekk qed il-kuljum jitet jiġu italjanizzati anke għall-Franċiżi, u d-lingwa franka kienet mitkellma mill-baħara kollha vordiri anke l-baħara tan-Nord Afrika, ma kienx lingwa franka magħluqa għall-Maltin jew għall-Franċiżi għall-Taljani jew għall-Baħrin. Aktar għall-Baħrin.
Ejwa, ma attività tal-port kienet bil-lingwa franka.
Kull minn attività tal-port, vordiri setgħu anke jikkomunikaw ma' wieħed li ġej mit-Tuneżija għax anke hu kellu knowledge ta' dik il-lingwa franka.
Fil-fatt inti semmi l-każ fil-karti li tajtni biex naqra qabel ma' din għamilna din intervista li inti issemmi l-każ ta' La Valletta.
La Valletta.
Niente di meno.
Ricordaw tkellmu mingħajr interpretu. Din hemm il-forma ta' lingwa franka la valletta nidem jħor franċis kolt u jissa kolt u kolt mux kollax fil-termini tijaw
kolt fil-korsale
fil-korsale definitivament kien bridem li kien kapacissimu f'dik li għawwa ta' armi mbagħad kien inkapaċi biex imexxi wordi kif spiċċa l-assedju kollu ħafna problemi interni enormi u mbagħad ta' xi ta' tipo ċerċi. Hija problema tal-ġenerali u nirġonaraw għall-quddiem anke fil-frat tal-Franċiżi. Imma li kienet jitkellmu din il-lingwa u naħseb li kienet lingwa komuni u naħseb dak kien il-lingwa tal-kuntatt fis-seklu 16-17 speċjalment għax huma fis-seklu 18 il-Franċiż anke bħala Franċiż jibda jissaħħaħ sew ġewwa għajisna. X'arawa f'programm ieħor meta nitkellmu hemmhekk ikollok aktar nies ta' ċertu kultura li qed għandhom kultura li qed jaqraw u qed jgħaddu dik il-kultura tal-qar li tfal tagħhom. Hawnhekk fis-seklu 17 u 18 qed insibu nista' kultura, pereżempju l-kavallieri ġa kellhom ċertu sofistikezza, ġa tibda ssib qed iġibu l-kokkiet minn Franza dal-perjodu, wadri qed tibda tidħol ċertu sofistikenza wkoll wara l-konxi tal-movimenti li għaddejjin barra li kellek anke architetti militari Franċiżi. Imma l-maġġoranza huma ta' nies sempliċi, nies li huma ħanejtek analfabeti, allura l-kultura li setgħu jgħaddu huma lil uliedhom kienet il-kultura tal-baħar. Imma mhux il-kultura ħanejtek tal-lingwa u l-kultura tal-letteratura.
Ma nafx kemm fl-istudju tiegħek fuq dan l-istess font, il-Franċiżi li kienu qegħdin jiġu u qed jiżżewġu għaw Malta, kienu jiltaqgħu ma biex jiżżewġu ma' nisa Maltin, tfajliet Maltin, għaliex naħseb ħafna drabi wkoll kienu jfittxu l-eruq tagħhom stess, jiġifieri ġi baħri Franċiż, jekk jirnexxielu jitħallat ma familja li kienet qablu għaw Malta ma kienet ta' nisel Franċiż, ikollu iktar rabtiet ħanajtek familjari għalih. Mentri jekk jiżewġ waħda Maltija Maltija li ma għandha ebda rabta barranija lej Franza, allora forsi hemmhekk isib daw il-problemi li għadna kemm tkellimna fuq. U allura x'se jgħaddi minn Franza lil Maltin fil-komunità li beda jgħix fiha l-birgu jew fejn kien jgħix.
Hawn għandna wkoll problema oħra, jidher ċar mid-dokumentazzjoni li barranin kollha, wardi hawnhekk inkluż il-Franċiżi. Bħalma dejjem jiġri. Ikun verament diffiċli għal bniedem barrani li jasserixxi ruħu f'komunità ġdida. U ġiġrat anke għal Maltin li emigraw lejn l-Awstralja per eżempju u lejn l-Amerika u l-Kanada.
Ma jħossu inferjuri sakemm jinserixxi ruħu.
Aktar m'aktar milli sens ta' inferjorità hi aktar diffikultà sakemm ikun aċċettat fil-komunità ġdida li daħal fiha.
Kifet jiġri l-emigranti illegali llum.
Ikun aktar diffiċli għalihom. Allura l-fatt li daw jiżżewġu ħajkun diffiċli. Allura għandek żewġ fenomeni. Waħda li ssibhom meta jiżewġu ta' ċertu għata avvanzata aktar minn ħadd ieħor. Wordi jekk Malti qed jiżewġ ta' 17-18, dan meta jiżewġu ta' 25-26. Le 26 illum iktar 30-40.
Ma x'kellu bżonn. Imma
dak iż-żmien huma differenti, ma dak iż-żmien.
U kellu bżonn dawk is-snin biex jitra l-post.
It-tieni ssibhom ukoll jekk ma jkunx sta bene fih innifsu li jiżewġlek nħannejtek nisa li kollhom pożizzjoni soċjali inferjuri, per eżempju, vedovi għaw Romol. Għax Romol tilfer raġel għandal bżonn. Era aktar diffiċli hija li ssib qed tkun żgħira għax qed tkun kbira li għaliex iż-żwieġ joħroġ ċar mill-istess.
Se kollha wirt.
Eh, le mhux għalhekk għaliex le ħaġa oħra għaliex iż-żwieġ jekk persuna ma tiżżewwiġ ta' ċertu età kemm mara u kemm raġel, wara l-40 per eżempju, anke f'dal perjodu, diffiċilissimu ma tiżżewweġ. anke raġel u mara, imma persuna
kważi anke l-lum.
Anke l-lum dinja.
Iżarmat kun iktar hemm ċans
żewġ. Imma mbagħad la darba żewġ inti u anke l-ħaq l-40 sena, iċ-ċans li inti tmut lek il-mari u r-raġel, iċ-ċans li terġa' tiżewġ huwa kbir. Għadr armel.
Tidra dik il-ħajja
u tidra dik il-ħajja dik imma sakemm għadek dak il-limitu ta' ċertu ċokon, mut lek il-raġel ċertu żejr, hemmhekk kun aktar diffiċli, allura hemmhekk iddassib li numru ta' barranin, inkluż Franċiżi, jibdew jissewġulek romol. Jankella wkoll is-sieba qed iżżewġu f'ħdan l-istess komunità, dik iva s-sieba wkoll missierek Franċiż allura inti qed iżżewġ moħħed Franċiż.
Għax xejn tista' tkellem aktar bil-libertà.
U għandek aktar milli tkellimha bil-libertà għandek ġa l-introduzzjoni. Speċjalment jekk inti tkun ġej ukoll mill-pajjiż ta' missiera. Ara hemmhekk għandek introduzzjoni awtomatika. Għandek naf il-missierek tinsiex li qed nitkellmu fi żmien fejn anki ċertu sens illum ta' iżwiġijiet qed isiru f'ċertu strutturi ta' klassi, forti li klassi mhux qed nitkellem klassi ilma.
Ta' kampanja ma kienux iżewġu barranin ħafna għandin assumi.
Kellhom ċans inqas jsibu l-barranin, ma kien hemm numru anke fil-kampanja li qed jiżżewġu barranin, forti li l-familji kienu numerużu mhux x kellek ratio għolja ta' mwiet. Ma mbagħad sakemm tassir ix-xhur jekk kien hemm dawn il-problemi, allura issib jew tiżewġu armla jew kellek tiżewġu f'ħdan l-istess komunità. U sif ukoll każijiet fejn tiżewġu ma' Maltin tiżewġ li kien hemm anke l-funzjoni tal-ħuttab li kif kien dak il-perjodu. Biss aktar kien faċli li l-introduzzjoni ssir ma' dawn il-persuni. Infatti mill-istati liberi l-right accidentalment il-funzjoni tal-ħuttab ma tidher imkien ma' f'na drabi da jkunu barrani x ikun anke daħal dar ta' missiera forti li isir jaf bih jissidnu d-dar li kell bla 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 mbagħad. Jisir kollu ġa l-intenzjoni missiera da' meħorux mid-dokumenti l-intenzjoni eventualment un battero miżewġu dal-kas fil-komunità jom kalla tero miżewġu ma f'kas sarm l-aktar kun hemm ċans li kun sar kuntat mu wara wkoll l-istampa hija pjuttost komplessa.
Il-fatt li fi żmien l-ordni il-preżenza tal-kavalliri Franċiżi kienet dejja mogħla mill-denominazzjonijiet l-oħra. Jista' jagħti l-każ issa ħanġebbidha ftit li dan ukoll minħabba li l-ewwel net Franza kellha ċerta potenza fil-Mediterran anke bil-kummerċ barra l-Korso u barra l-ftehim mal-Ottomani. Imma anki għaliex Malta nnifisha li inzertat kienet fi ħdan l-ordni se tattoffri iktar opportunitajiet biex nies Franċiżi li jibgħatu l-uliedhom kavalliri hawnhekk għax kienu jibgħatuhom teenagers biex ngħidu hekk, kienu jaraw iktar opportunità li daw ikunu f'lokal baqa Franċiż ħanajtek. Jista' jkun x'qed jaħdmu fir-reġjun tagħhom qed naħseb pereżempju f'Sakwa li kteb blondidu għaru jibgħatu kappillan ma biex jagħmel in-negozju pereżempju. Issa dik kienet forsi eċċezzjoni u naqra tard. Imma kien hemm minn daw il-ħsibijiet li isma' Malta hija estensjoni ta' Franza wara kollox għal dak iż-żmien.
Naħseb li l-ammont qoli ta' kavallieri ġej mill-fatt li ġej intern mill-istruttura tal-ordni fi anfisha. Fis-sens li l-ordni ġewwa Franza kellha numru ta' artijiet kbar. U kien l-ikbar renti li kien hemm ġejjin ġewwa Franza, fordri n-nobilta Franċiża kellha interess li daħal in is-saħħa kavallieri. Finalment, numru ta' kavallieri kien jibqgħu fuq l-istejjeż saħħhom. Fordri Malta kien ikollok numru żejr ta' kavallieri, imma ħafna mill-kavallieri kienu jagħmlu għamlu karavani jmorru lura u jerġgħu jmorru fl-istejjeż. Fordri
kemm saru kavallieri u ma
jagħmlu kapramat jerġgħu jmorru d-dar li ġilgħu kien hekk numru jibqa'
se jkun biss f'każ
ta' gwerra li naf wara l-assedju l-kbir ma kien hemm nebda każ ieħor fejn sejhu pratikament. Fordik hija l-ewwel ħaġa. Li żgur nemmen li daw numru li ta' kavallieri se ta' għajna u koll u l-preżenza Franċiża ta' daw nies Malta, x'kavallieri kienu jġibu nies anke ma' magħhom kif spjegajt qabel wieħed ġab kok hawnhekk. Il-fatt li Franza f'dak il-perjodu wkoll bdiet iżżid il-qawwa potenza marittima tagħha li tħoss aktar sejf li tivvjaġġa fuq il-baħar milli qatt qabel. Seta' xejn, jew m'hemmx ma nistax nirrispondik. Issa jkun iva u issa jkun le. Biss xi ħaġa ta' influenza pożittiva nimmaġina naħalla wkoll. Fordri il-fatt aktar kważi mhux biss tas-sigurità ta' Malta li jista' issir post aktar sikur minħabba l-ammont ta' fortifikazzjonijiet li twaqfu. Ma l-fatt ukoll li kellek flotta qawwija Franċiża li kienet anke tiġi, kollha nafu kienet tgħaddi anke fil-vaxxelli tagħha fil-portijiet tagħna, jekk dan għenx biex anke Franċiżi jiġu hawnhekk, jiena ngħidlek naħseb li iva hemm. Huwa diffiċli biex inti tipprova xjentifikament. Tara l-reġistri tal-waslijiet tal-barranin u minn hemm tagħmel kalkoli. U tara eżattament kemm qed tiġi barrani pereżempju ma' flotot.
Għax dawar kollox qegħdin naqilbu fuq dak li qed inti fil-bidu. Li jekk qabel konna qed nissuspettaw li kienu ħafna influenza Franċiża għax kienu ħafna kavallieri Franċiżi, pjuttost issa nistgħu narawha bil-maqlub li kien hawn ħafna kavalieri Franċiżi għax kien hawn ħafna preżenza Franċiża. Jiġifieri
kollox xejn waħda
mhux rasu l-isfer.
Kollox xejn waħda oħra, biss kellek ukoll ħafna vjaġġaturi li tiġi għaw nafu qed jitkellmu. Kellem smajt il-Pasquale titkellem.
Il-Carmen.
Il-Carmen kellek numru ta' vjaġġaturi tħallu l-kiddet tagħhom u definitivament dawet ikollhom influenza. Kienu ma tġi pubblikati, oħrajn qed jinżammu mal-suwitti privati, imma xorta l-influenza tal-kidba qiegħda tkun hemm.
L-Iswit żgur biex ikattru l-propaganda anke ta' Malta. Wara kollox li tiġi hawnhekk minn Franza. Issa ma nafxu x'il-mument li jmissu ftit il-korso għaliex qegħdin imissu daw is-sekli diktar 16-17. U naħseb il-korso hawnhekk beda jilaħjar żmien tiegħu, beda jikber tajjeb. U tidħol fin-nofs Korsika issa. Li għalkemm illum nassoċjawha jisna awtomatikament ma' Franza, imma kien hemm żmien meta Franza kellha ċerta rubija tagħha dejjem, imma di ma kienx ta' Franza. U nerġa' mill-ġdid waħda mill-papers oħra tiegħek hija li tressa ħafna bħala każ qawwi li forsi huwa innovattiv għal dawk li qed jisimgħuna Malta, li Malta kellha wkoll okkażjoni hawnhekk minħabba Korsika li mhux biss jiġu ħafna kursara u jaħdmu hawn, insemmi u l-referi għalih għax naħseb huwa xi ħaġa li jagħmel ġieħ mhux lilek biss imma anke lil Malta d-dizzjonari storik della Corse li ħossibu Antoine Laurent Serpentini li ġieli kiteb anke fir-rivisti tiegħek hija pubblikazzjoni għalbjana u inti fija tikkontribwixxi billi tagħti tarif interessanti fuq diversi korsari li kienu oriġinarjament minn Korsika u saburuhom Malta u Malta għamlu ħafna mhux biss negozju manka iż-żewġu il-Maltin u l-familji tagħhom tkattru. Issa qed insemmiha Korsika għaliex inti tirreferi wkoll li Korsika kien hemm ċans li Malta kellha annessjoni oħra magħha u tista' tkun Korsika. Ġifieri Malta setta tkienet biex ngħidlek jew bażi jew parti l-imperu żgħir li kien ikun Malta bil-kunsens ta' ħafna oħrajn, jiġifieri Ġenova u Franza. Interessanti immens.
Kien hemm erba attentati jekk ma niżbaljax illum tal erba' proġetti hux hekk tal-annessjoni ta' Korsika ma' Malta.
Erba' proġetti biex ikollu ċari fuq.
Li Malta tħu Korsika, ħan ngħidu lek.
Li Malta bisa ta' kavalieri li jiġu il-gvern tal-kavalieri ikollu fil-ħarsien tiegħu wkoll li l-Korsika bħalma fil-bidu kellu tripli ħan ngħidu hekk. Sewwa?
L-ewwel wieħed imur qabel is-sedi mordiri sa l 1559 dejja rakkontah il-Bożio. Sen Piero Dorano joħroġ il-proġett imma La Valette jabbandonah, fordiri ġustament abbandonah. Ġa kellu problemi biex jħossib Malta u kienna dawk iftilfu tripli fl-1550, imma ġina eżhom anki ksir oħra.
Kif tfaċċat l-idea li Korsika issir ta' Malta? Għax il-Korsikani ddejqu taħt il-Ġenoviżi, dak iż-żmien kienu mal-Ġenoviżi, jux hekk.
Kien ħatmur għan Ġenova mbagħad fuq dir Korsika. Li qed jiġri huwa li inti għandek l-baħar terren li hemm fih ukoll numru ta' gżejjer. U hemm problemi
Korsika Sardinja
għandek problemi kbar dawn kif kienet il-problema ta' Malta. U naħseb din li qed pushja da kollu. Wardi waqt li daw il-gżejjer hemm problemi kbar ta' amministrazzjoni. Għax l-amministrazzjoni kollha tissir issa fuq l-art. Malta kallu ħamsa bit-tejb ul-ħażin solvija billi tal-kaf daw il-kavalieri. Wardi f'termini politika l-gżira ta' Malta il-problema ġiet riżolta.
U hekk ngħatat fidej sodi
ħajdu. U jekk ċara xi ħaġa tajba fil-1551. Intu era kemm kienet fidejn sodi, fis-sens l-ewwel iżgħar attakk fuq Malta, sa tepu ħażin dal-attakk għandek tikteb dwaru għal fejsar fuq Malta jekk sar biex tudevjej il-kavallieri mill-attenzjoni fuq Tripli, għax dejjem il-pjan fl-1550 kien jieħdu Tripli, fatt l-attakk irnexxirhom tieħed, nisbi naħa oħra wieħed jista' jgħid isma' Malta ma ħadux. La Malta waqgħu dik marru hemm serqu l-kulħadd imma babgħux hemm. Literalment trazzija niżlu serqu l-kulħadd telqu imma bħala art l-art hemm qiegħed.
Flaħaġa
ma kważi, fis-sens inti ħadd hemm ħaddinni sema l-art aktar ħaġa importanti.
Ma stabbilixxej xi
ħaġa. F'termini l-inqas li kien importanti f'dal-perjodu kien in-nies. U allura hemmhekk tkun l-ewwel attentat fuq Malta b'mod qawwi sewwi mill-ordni u da wera l-valur ta' din is-sitwazzjoni. U naħseb li da beda jkollu effett biex jaraw ċertu gżejjer kif ħa jsolvu l-problemi tagħhom.
U anke ħajjarhom is-suċċess tal-kavallieri li forsi jersqu lejhom jgħidu ma smax ma seħdux sib Korsika wkoll.
Kien hemm ukoll ċertu arranġamenti għax dawn il-gżejjer f'dan il-Baħar Adriatiku kellek problemi kbar ta' minn huma. Li kellek Ġenova li qiegħda f'saħħitha, għandek Spanja li hija f'saħħitha ukoll u Sardinja kien Spanjola ħafna żmien.
dal-periodu, allura kienem kważi din il-ħaġa li għawek jisibu ċertu kompromess u anki ġa tibda tidħol l-interessa Franza ġa fil-1559. U ideja li kienem ġa l-ewwel kompromess fuq dal-proġett iġi abbandonat u mbagħad ikun hemm tliet proġetti oħra, pratikament wara xulxin fis-seklu 18 fl-1729 Korsika Ġenwiża u hemmhekk isira t-tentati uħra ġiet issemma Malta li tgħaddi għal Korsika. Jkollok ukoll mbagħad l-istess proġett jerġa' joħroġ 11 sena wara fl-1940, ċertu din Natale jibda jagħmel lobby għax issa Korsika tiraw fejn isejra għidu eventwalment qiegħed tmur la Franza mbagħad l-aktar wieħed li jsemma huwa ta' żmien Pinto u mbagħad Pinto ħada hemmhekk kulħadd jaf l-ħadar Franċiż. U allura hemm tal-1954
u dakku. Franza ħadet il-pożizzjoni aħħarija
tagħha. Kienet taħt id-del tagħha u ħardi li sa Marsilja tissir il-port prinċipali ta' Franza terbaħ il-Toulon pratikament issa u allura Korsika eżattament u din Marsilja kien hemm pratikament hawn tgħid Franza din hija iż-żona ta' influenza.
Nalqu diskursata interessanti, provokanti xi drabi, mimlija aspetti li forsi ma naħsbux fuqhom ta' kuljum, imma fl-istess waqt qegħdin jaslu biex jgħinuna flan tagħna li jinfittxu influenzi Franċiżi fuq il-ħajja tagħna il-Maltin meta il-Maltin kienu taħt il-gvern tal-Ordni tal-Kavallieri. Interessanti fenomenu kbir ma jispiċċa qatt u naħseb min jersaq relativi ma jistax. Ma jarax lat kbir ta' aspetti oħra li xi drabi ma tux kasu imma li fihom l-Ingliż jgħidu la gold mine dik il-miniera tad-deb li tqalleb kien tqalleb fihom bħal donnok tajt qatt fadal x'insib u li forsi mkonniex nagħtu kasu jew forsi ħadd ma nemħu jew forsi ħadd ieħor sabu studjah imma tista' taraħ perspettiva f'dawl ġdid. U dak huwa l-iskolta San Fason wara kollox ta' din is-sensiela storika li qed nintella. Minna ħati għaj nagħlaq hawnhekk u insemmilkom u nittama li darb'oħra ġimgħa d-dieħla nissuftaw bid-diskors ta' Dr. Simon Neġġieħ. Ċaċwira binsemmilkom.